Radhe, Radhe, mėly vaišnavai. Taigi po ilgo laiko grįžtame prie įrašų. Tokia pertrauka buvo dėl to, kad vykdom labai intensyvės parikramas po Navadvipą ir už Navadvipos ribų. Ir tiesiog ryte išvažiuojam, į patį vakarą grįžtam, ar ten kol pavalgai, apsitvarkai ir tiesiog fiziškai nėra laiko atsidėti. Bet šiandien anksčiau grįžom ir kažkiek tai įrašų pasidalinsiu, nes kaupėsi labai daug tos informacijos ir pamąstymų. Ir viena tema, kurią aš esu, jinai nesusijusi visai su Navadvipa, bet kuri yra į sąrašą įtraukta pas mane, yra apie tokia įdomi tema. Jinai padės santykiuose labai ir aplamai gyvenime. Tai yra apie tikslo savo pozicijos įvardinimą kitų atžvilgių ir teisingą savo pozicijos įvardinimą kitų atžvilgių. Tai yra iš tikrųjų labai labai svarbi tema ir dėka tokio dalyko įvyksta labai daug nemalonumų ir nesusipratimų. Ir aš truputėlį apie tai noriu pašnekėti. Nes jau nežinau, gal jau daug savaičių prieš aš ją buvau pasižymėjęs. Man tai labai labai padeda. Sprendžiant aplamai, kai žmonės ateina su klausimais psichologiniais arba savo gyvenime, jeigu tu matai, kad kažkoks yra nesutapimas. Principas, prie ko aš einu, principas yra tas, kad labai yra įdomus dalykai vyksta, kada tu randiesi su kitais individais prie tavęs, nesvarbu, ar tai bus šeima, ar tai bus darbo kolektyvas, ar tai bus draugai, ar tai bus dar kažkoks kolektyvas, sakykime, gali būti dvasinė bendruomenė. Visiškai nesvarbu, tiesiog yra žmonių grupė, ar paprasčiausiai giminė. Yra vienas labai subtilus dalykas, tai yra kai mes randame su kitais žmonėm, tie žmonės mus gali matyti vienaip ir mus statyti į vienokią poziciją. Bet mes galim jausti kitaip ir mes galim jausti, kad mes nesam toj pozicijai, į kurią jie mums priskiria. Arba mes nenorime ją eiti, o jie nori. Ir labai yra, nu kaip pasakyti, labai yra svarbu įvardinti tiksliai, kokioje tu esi pozicijoje kitų žmonių atžvilgiai. Ir nes labai dažnai žmonės tau priskiria poziciją, kurio realiai tu nesi. Aš duosiu pavyzdžius iš įvairiausių variantų. Čia labai labai yra svarbus dalykas. Jis kvepia tokiais nemaloniais pokalbiais, bet tie nemalonus pokalbiai labai daug išriša ir atlaisvina užspaustų emocijų, gali atlaisvinti negatyvą ir visų kitų dalykų. Tai pirmiausia, sakykime, yra šeimoje, vat. Yra šeimoje ir vat, tau kažkas šeimoje sako, tu esi vyras. Ne? Tas vyras. Arba tas moteris. Ir dabar įsivaizduok, tau pasako tas vyras ar tu moteris, bet aplinkinių veiksmai, kurie tai sako, nerodo. Nerodo, kad tu esi vyras ar šeimos galva. Ir nerodo, kad tu esi žmona. Nerodo. Nors tai yra įvardinama. Ir va toj vietoje atsiranda konfliktas. Žmogus, kuriam yra sakoma, kad tu va taip esi vyras, ar ten būna ir pasako, tu esi autoritetas, tu esi šeimos galva ir taip toliau, bet veiksmai to nerodo. Arba tu esi mano mylima žmona, tu esi mama, ten taip toliau, bet veiksmai to nerodo iš vyro pusės. Yra tik žodžiai. Ir ta žmogus pradeda jausti, kad yra vienaip įvardinama, bet realybė yra kitokia. Ir tol, kol yra įvardinama neteisingai, tol negali spręsti. Vyras nesijaučia vyru šeimoje, nors jis yra deklaruojamas, kad jis yra vyras. Ir jam nėra kaip ką daryti, bet jis mato, kad aplinkinių šeimos narių, sakykime, veiksmai nepripažįsta jo kaip vyro, kaip verlio, kaip vadovo. Kad realiai viską moteris valdo, bet jinai gali pasakyti prie kitų akivaizdos, kad taip, čia yra mano vyras, nes tai yra socialinis statusas, kažkoks gal prestižas, aš turiu vyrą, mano vaikai turi tėvą, bet realiai tas vyras nėra vyro pozicijoje. Lygiai taip pat, kaip vyras gali pasakyti, tai yra mano žmona, tai yra mama, bet jo veiksmai nerodo, kad jisai priimtų ją kaip savo tikrai žmoną. Yra daug nepagarbos, gali būti nepasitikėjimo, gali būti slapukavimo. Aišku, tai priklauso, ką mes turime minty, ką kiekvienas suvokia kaip žmona ar vyru, kokia samprata. Bet tokie elementarūs dalykai. Ar, pavyzdžiui, kažkoks kolektyvas darbe gali sakyti, va, čia tu esi mano skyriaus vadovas, Arba jis gali save vadinti skyriaus vadovu, bet realiai, ar jį oficialiai kažkas kolektyvas gali sakyti, kad čia vadovas, bet realiai jo niekas neklauso arba nepaiso. Nu. Arba, pavyzdžiui, draugai, ne, gali sakyti, o tu mano geriausias draugas, tu mano senas draugas, bet tu žiūri į veiksmus to draugo, kuris tave vadina geriausiu draugu ir jie nerodo. Jie nerodo, kad tu būtum jo geriausias draugas. Ar aplamai draugas. Taip, tai ką, čia yra perėjom šeimą, arba at, tu vaikai va būna, ne, čia aš myliu tave tėtę, myliu ir tave mamą, bet tu matai, kad ten nemeilė yra. Niekas tavęs labai nemyli. Dėl naudos, ne? Tai ne tai, kad tu čia keli tragediją, bet labai yra svarbu įvardinti savo poziciją tiksliai, kad ir labai skaudžiai, bet labai tiksliai. Ir signalizuot, kaip tam šviesoforui, pasakyti, ne, taip nėra, jūs mane vadina tuom, bet taip nėra. Taip nėra. Tai yra tik tais pavadinimas dėl kitų, kad kažkokį tai ar prestižą, ar kartais būna ne prestižą, bet nu, kad įtilpti socialinės normas. Bet taip nėra. Būna, moteris suranda vyrą, ten kaip prieš kitus rodosi, aš turiu vyrą, o iš tikrųjų tas vyras po padu pakištas. Būna, vyras susiranda moterį, jinai vakarėlius, rodo save su moterim, bet iš tikrųjų ta moteris kenčia, nes jis nesielgia su ją kaip su moterim. Būna ten koks nors, supranti, darbovietė, didžiuojasi savo kolektyvu, o kai su to kolektyvu asmeniškai pašneki, nieks visi nekenčia to skyriaus vadovo arba to darbdavio. Nekenčia tiesiog. Ne. Būna kažkoks, sako, aš turiu daug draugų, bet pasižiūri tos draugus, kad ten nėra draugai. Jie plipė jį dėl naudos. Jie šalia su jo dėl naudos, akivaizdžiai. Ten tos draugystės meilės labai nedaug. Nu. Ir būna, va, dar pamiršau paminėti kitas, kol būna, gali būti dvasinė bendruomenė. Dvasiniai bendruomeniai gali žmogus sakyti, o čia yra mano guru, bet tu pasižiūri, tas guru mato, kad aš esu tiesiog, nu, vat, aš esu guru, taip, bet aš esu daugiau toks, vat, kaip Indijai pasitaiko, dėl populiarumo, o aš turiu guru, kaip prestižas, aš turiu guru, bet tas žmogus netlieka jokių pareigų savo, kaip mokinė prieš tą guru. Arba lygiai gali būti atvirkščiai. Guru, gali sakyti, aš turiu tiek ir tiek mokinių, bet tu pasižiūri, tas guru netlieka tų pareigų prieš mokinius. Bet jisai save įvardina, kaip jis yra guru. Ir iš tikrųjų jis negalėtų savęs įvardinti, kad jis yra guru dėl to, kad jis realiai netlieka pareigų kaip guru. Arba gali būti nekvalifikuotas kaip guru. turbūt nekvalifikuotas. Bet jisai prieš kitus atrodo, va, aš turiu mokinių. O gal tas mokinys ten spanti kartą į metus, tai gali pasišnekėti 10 minučių. Ar ten laišką parašyti, ten gal pusę metų. Netitinka. Jisai tas mokinys sako, aš turiu oficialiai tarsi guru, bet realiai aš nejuntu, kad aš turėčiau guru. Nepilnai juntu. Nors aš vadinu, kad aš turiu guru. Suprantate? Tai vat viską reikia vadinti savais vardais ir tol, kol yra savais vardais nevadinama, tol problema yra neiškeliama. Ir tol, o jeigu jinai yra neiškeliama, jinai yra ir neišsprendžiama. Pirmiausia prasideda problemos sprendimas nuo jos įvardinimo, nuo jos suformulavimo, nesuformavimo, jos iškėlimo. Ir kartais problemą iškelti užtenka pasakyti, kad taip nėra, kaip yra vadinama. Čia labai labai yra svarbu. Labai labai svarbu šitą suvokti bet kurioje vietoje, bet kuriam kely, net ir žmogus sako, aš esu krikščionis, bet realiai jis nesijaučia krikščionim, jis apgauna tada save ir kitus, jis vadina ne taip, kaip yra. Nes įvardinti savo poziciją kitų atžvilgių yra labai sunku. Reikia daug drąsos, nes tai dažnai kvepia santykių nemalonumais. Tai dažnai kvepia santykių, nu, tokiais nemaloniais atvirais pokalbiais. Ir neretai, vat, būna vyrai pasako, žinai, aš šeimoje reikalingas dėl pinigų, realiai aš esu ATM, žinai, aš esu bankomatas tik tais. Na, no, arba aš esu tik tais, nu, dėl materialus gerbimo, mano intelekto niekam nereikia šeimai, mano vedimo, mano patarimo, mano gairių niekam nereikia. Lygiai taip pat moteris gali pasakyti, aš šeimoje esu, nu ką, aš dėl valgio gaminimo ir dėl sekso, kitų dalykų nereikia iš manęs. Tai yra jau ne žmona ir tai yra jau ne vyras tokiais atvejais. Ir tu to negali taip įvardinti. Ir tas žmogus viduj nebesijaučia nei žmona, nei vyru. Nors jis yra visiems pristatomas kaip žmona ar vyras, ypatingai kur yra viešai, kad išlaikyt kažkokią tai socialinę normą. Taip. Ar kažkom pasigirti. Lygiai taip pat būna vaikas junta, kad nu, tai yra tėvai, bet tie tėvai, nu, sakykime, neskiria jam dėmesio ir jis nejunta, kad tai yra pilnai tėvais. Jis junta, kad tai yra, nu, vat yra kažkas, globėjai, maitintojai, bet vat ne tėvai. Nu, įvardinami kaip tėvai, bet viduje jam yra prieštaravimas, kad ne taip turi būti, ne taip turi būti. Man, pavyzdžiui, kiek yra tekę atvejų, kai žmogus sako, o tu, čia va, šikša guru. Daug tokių atvejų turėjo, bet tu matai, tu žmogus neki, šneki. Ir tu matai, kad jisai neklauso realiai. Neklauso. Jam nereikia tavo patarimų, jam reikia tiesiog, nu, jam nereikia. Bet jis sako, va, tu čia esi toks, toks, čia man gerai patarė ir ką, bet tu matai, kad tu realiai tam žmogui nereikia. Jisai būna pasako ir žmonės, nu tai aš eisiu dar kitų pasiklausti ten, to pasiklausti, tai ta galvoji, tai kodėl tu trukdai mane? Į mano laiką imi su savo klausimais, kai tu realiai eini perklaus pas du, tris kitus žmones. Nu, tai reikia tada vardinti viską savais vardais, kad tu esi tiesiog bendrapakeleivis. Tiesiog šiaip baktas, kurio galima paklausti, bet ne šikša guru. Šikša guru yra, nu, atsižvelgiama stipriai į tai, kas yra sakoma. Ir jeigu tu priėmi šikša guru, tai tu neini dar pas kelis du ir neklausinėji. Nu. Ar tikrai taip, kitu atveju, tai kam tada kam tu priėmi tą žmogų, kad po to eini tikrinti dar jo atsakymą, žinai. Nu, tai va, daug tokių va, variantų, va, ir ką reikia daryti, kai tu tik pradedi jausti tą konfliktą vidinį, tarp to, kas yra, kaip tu esi vardinamas, ir tarp to, kaip tu save jauti, reikia eiti kalbėtis. Nes jeigu tu nesikalbėsi, pas tave kaupsis negatyvios emocijos ir tu mintyse pradėsi kritikuoti tos žmones ir subtiliam lygiai santykiai pradės irti ir po to išvirsi konfliktą, kuris jau bus tikrai bjauresnis, negu eiti ir iškart kalbėtis. Vyras šeimoje turėtų kalbėtis, ką aš nesijaučiu vyru, aš negaunu, į mane neatsižvelgiama, į mano sprendimai yra pastoviai ginčiami. Prie vaikų mano autoritetas yra žeminamas ir taip toliau. Lygiai taip pat moteris. Gali sakyti, aš nesijaučiu, kad aš būčiau gerbiama žmona, nes prie vaikų aš esu žeminama, kai draugeliai susirenka, aš esu pašiepiama. Arba aš esu nuleista iki tokio lygio, kad aš tik tais gaminu valgyti ir tvarkau namus, suprant, ir dar kažkaip tai. Na. Arba jeigu žmogus nesijaučia santykiuose gerai, jisai gali įvardinti, kad pas mus nėra vyro moters santykių, nėra šeimos, nes pas mus yra dvi atskiros sąskaitos, į kurias mes nelendam ir mes net paslaptis yra, kiek tu turi, kiek aš esu turiu. Aišku, tai priklauso nuo sampratos, kaip sakyti, nuo sampratos šeimos, bet realiai šeimoje, negali žmonės slėpti viens nuo kito. Esminių dalykų. Nesakau, kad turėti vieną sąskaitą, nes tokie laikai tie, kai būna ir žmona, ir vyras dirba, bet kai būna slepiama, stipriai slepiama, tai tada įvardini, kad mes vyras, žmona, bet mes nesame iki, kaip sakyti, giliuose santykius, nes giliuose santykiuose tai, sakyti, nėra taip, kad vat, slėptų, kiek pas mane sąskaita yra. Aš žinau, kad net ir kur yra jokais minėjęs, kad vyras gali kai ko ir nedasakyti finansuose, nes moteris linkusios išlaidauti, bet ir vyrai linkia išlaidauti. Šiais laikais čia labai sunku atskirti, tendencija aišku yra pas moteris išlaidavimą, bet vyrai linkia išlaidauti labai stambiai, mašinos, prabangus kokie elektronika, dar kažką moteris, daugiau kitose sferose į namus kažkokia tai. Gali norėti baldų, ar ten remonto, sienų perdažymo, ar kokių drabužių, kosmetikos, grožio paslaugų, dar kažką, batelių ir taip toliau, bet jeigu jau yra vyras, žmona, jie turi kalbėtis ir spręstis. Negali būti ten kažkokių paslapčių ir visiško slėpimo, Tai vat, kai tai taip įvardini, tai būna ir per konsultaciją, sprendi, vat, ateina žmonės ir vedė ir pirmiausia iškeli problemą, išsikelia problemą. Tokia ir tokia problema, aš nesijaučiu ten moterį mylimą, aš nesijaučiu vyras, dar kažkas. Ir tada paklausiu, o kiek jūs norit būti kartu nuo 0 iki 10, 0 tai iš vis nebenorit būti kartu, absoliučiai nenau, 10 tai labai labai didelis noras. Ir jie įvardina tą skalėje. Tą skaičių ir jiem labai daug aprariškėja, jie įvardina tikrai žodžiai savo santykius. Jeigu žmonės pasako, viens pasako 4, kits pasako 5, tai ar tu juos gali laikyti vyru žmona? Ne. Teoriškai jie yra vyras ir žmona ir sutuoktiniai, bet jeigu jie nori būti viens su kitu, viens 4, kits 5, tai jau yra nebe vyras, tai yra jau, kaip pasakyti, šeima ant iširimo ribų. Ir tai net nėra... nėra vyro moter santykių, realiai. Ir kai tą įvardini, va tą diagnozę pastatai, skaudžią diagnozę, tada kažkas prasideda. Tada, kaip sakyti, nes tas aktas psichologinis įvardintis yra svarbus. Tas įvardinimas tai yra, toksai apsinuoginimas. Ir, kaip sako, tiesa akis badui, visą laiką ta tiesa, jinai yra skaudi, bet jinai ir apnuoginanti, bet jinai sprendžia realiai reikalus. Dažnai būdavo, aš atsimenu, vienoje šventykloje gyvenau ir ten būdavo, išnekama, kad čia yra Prabhupados šeima, šeima, ten tie kaliai. Gal aš gyvenau ir aš matydavau, kad ten realiai nėra šeimos. Ir toj bendruomeniai nėra šeimos, nes veiksmai rodydavo, kad to šeimos nėra, bet būdavo tai apsakoma. Ir kai pakeldavau tas temas, būdavo labai nemaloniai klausoma tų temų, arba būdavo primetama, kad aš kritiką užsimu ir kad cits. Netgi filosofija buvo prikaišoma. Ir tada aš pradėjau mąstyti, kad tikslus vardai, jie ir kitą žmogų atlaisina, ir tave patį atlaisina. ir tave patį atlaisvina. Netgi pasakyti, kad aš esu tavo draugas kitam žmogui, ne, yra irgi jau įsipareigojimas. Nes draugystė irgi yra pareigos. Pasakyti, kad aš esu tavo vyras ar tavo žmona, ar net pasakyti, kad tai yra mano tėvai, tai yra irgi, tai yra įsipareigojimas, tai yra įtvirtinimas. Tai yra, tai nėra lafa santykiai, jie turi savas, savus reikalavimus tie santykiai. Ir kai tuose santykiuose išnyksta to santykio elementai, bet toliau yra viskas vadinama, kad čia mes draugai, ar mes čia šeima, arba čia mano mokytojas, ar čia mano draugas, tada gaunasi veidmainystė prieš save ir prieš kitą. Ir nei viens, nei kitas nedrįsta paimti, atsisėsti ir pasakyti, kad viso to nebėra arba yra labai nedaug belikę. Įsaky tau, nu, vyksta karas, va, kaip Ukrainai, ir tavo namo, supranti, nuneša ketvirtadalį. Ar tu gali sakyti, kad čia yra tavo namas? Kad čia yra namas? Ne, čia yra nebe namas, čia yra jau, nu, viskas griuvėsiai. Tai tu negali vadinti tai namais. Taip, tu negali tai vadinti namais. Tai tas pats ir čia nais. Čia galima, aišku, nueiti labai giliai, prisifilosofuoti, bet pats principas įvardinimo, aš pastebėjau, tai yra, kad žmonės vengia apie tai kalbėti, ypatingai santykiuose, nes tai yra nemalonios kalbos, tai yra skaudžios kalbos. Ir būna ir ilgoji santykiai prabuvę žmonės, jie būna paklausę dažnai moteris, ar tu mane vis dar myli. Nes abejoja, nes visi veiksmai rodo, kad ta meilė išblėso. O vyrui pasakyti, nu, aš jau dabar tavęs nebemyliu, nu, nėra kaip, iškart konfliktas. Tai ta kažkas pradeda šnekėti. Nu, ir tu užklausi tokio klausimo, ar tu mane vis dar myli, moteris, tai būna vyras susinarvuoja. Nu, būna vyras irgi užklausi, moteris susinarvuoja. Kodėl susinarvuoja? Dėl to, kad tu gali pataikyti labai stipriai į dešimtuką. Į dešimtuką. Tai geriausia yra pirmiausia kalbėti su savim atvirai. Su savim atvirai kalbėtis. Ir kai tu savo pripažįsti savo poziciją, tikslę, tikrai tikrą savo poziciją, tai tada tu imi ir praneši apie tą poziciją kitiem, kaip tu jautiesi. Ir ar tu joje lieki, ar tu joje nelieki. Aišku, šeimoje tai tu turi likti, nes tu esi, kaip sakyt, susituokęs ir įžadus davęs, bet tu gali įvardinti, kaip tu jautiesi. Bet visokiuose kolektyvuose, darbo kolektyvuose, arba draugystėje, arba visokiuose bendruomenėse, tu esi laisvas įeiti ir išeiti. Ir jeigu tu matai, kad tuom, kom tave vardina, yra tik miražas, kai reali situacija nėra tokia, tai tu turi pilną teisę pasakyti, kad teoriškai aš esu ten tas ir tas, ten darbo kolektyvo vadovas, ten darbė, bet realiai taip nėra. Nu, kaip mes turim Amerikos prezidentą Bideną, kur visi supranta, kad jisai realiai yra ne prezidentas. Jis prezidento vardą turi, bet realiai valdo visai kiti. Jisai net kalba sakydamas pamiršta, jis iš popieriuko skaito. Tai apie kokius globalinius sprendimus gali eiti kalba, jeigu pas jį jau yra su... Nu, senatviniai procesai prasidėjo psichikoje. Kad ten kažkas valdo per jį, ne? Ir dėl to visi juokis. Dėl to, kad nebetitinka. Tai. Lygiai taip pat, žinai, kai tu matai žmogų, kuris sako, čia yra mano guru, bet tu nematai jokių požymių, kad tai yra būtų jo guru, nes jis netlieka pareigų mokinio. Nu, tai tau juoka kelia. Tai tas pats, kaip vatai tu koks nors su botais ir apskursiais drabužiais, koks nors per Vilniaus, žinai, Vilniuje per aikštę žmogus ir neštų plakatą, kad jis yra labai turtingas žmogus. Nu, jis įmatytų, kad nu, jis nėra turtingas žmogus, nes nu, jis net neturi už ką batų nusipirkti vaikštus, kai jis buvo tais už 10 eurų. Tai vat, būkim, ta vat, kai sakyt, atvirumas prieš save, kai tu matai, kad kažkas vyksta negerai, kad tai, ką aplinka apie tave kalba, ir tai, kas yra iš tikrųjų, skiriasi, tu turi tą įvardinti ir garsiai įvardinti. Ir tada toks būna lūžis ir tada arba žmonės pakeičia savo elgesį, arba tu iš tikrųjų pasitrauki iš tos pozicijos. Ir tu esi ramus. Ir tu pasakai, nuo šiol prašom manęs nevadinti tuo ir tuo, nes aš nesu tas ir tas. Visi požymiai ir veiksmai rodo, kad aš nesu tas ir tas. Nesu. Ir nenoriu būti. Arba galiu būti, bet keiskite požiūrį. Na? Aišku, kaip pasakyti, tai dažnai aktualu darbo kolektyvuose, pavyzdžiui, ne? Kada tokie dalykai vyksta, tai tas atvirumas prieš save vis tiek jis yra pirminis dalykas. Atvirumas prieš save. Nežinau, va tokių yra buvę, sakykim, čia iš kitos sferos, religinės sferos, atsimenu. Keletas iskonų sanjasi labai sąžiningų ir labai gerbiu už tai. Jie pasakė, žinai, kad mane laiko guru, bet aš nesu guru, aš negaliu mokinių toliau vesti, man yra per sunku. Ir jisai paleido tuos mokinius, paleido. Nes jis įvardino, kad jisai nesijaučia guru. Ne dėl to, kad mokiniai blogai kažką darytų, bet dėl to, kad jisai nebegali atlikti šitos rolės. Ir sąžiningai vardino. Jis turėjo apie 100 mokinių ir 100 paleido. Be abejo, mokiniam buvo labai skaudu, be galo skaudu. Bet, jeigu jisai būtų toliau likęs su mokiniais ir jis būtų puolęs iš guru padėties, mokiniam būtų dar buvę labiau skaudu. Tai iš dviejų blogų variantų jis pasiėmė mažiau blogą. Nes jau priėmus mokinius atsisakyti jų yra tikrai. Tai tas pats, kaip priimti, pasigimdyti vaikus ir į vaikų prieglaudos namus, žinai, atiduoti. Bet tai yra geriau negu po to vat, net laikyti tų energijų žemų, kurios ateina iš mokinių ir pulti iš sanjasos ar pradėti nuodėmės daryti ir sudaužyti tikėjimą visiškai. Na. Tai pirmiausia, mes sąžiningi būnam su savimi. Ar mes iš tikrųjų taip jaučiamės? Ir jeigu tu esi sąžininga su savimi ir atvira su savimi, tai tada tau yra, nu, labai daug procentų išspręsta problemos. Tai ir tau bus labai nesunku prieš kitus imti ir pasakyti, kad taip nėra. Kaip jūs įvardinat, yra kitaip. Yra kitaip. Ir kas tada atsitinka? Tada išsisprendžia vidinis konfliktas, kažkokie tai kamščiai išsimuša ir energija viską pradeda atlengvėja širdį, atsiranda kvėpavimas. Kvėpavimas, taip. Ir energija pradeda cirkuliuoti kūne. Pavyzdžiui, būna, va, yra turtingas žmogus, jis sako, o, žiūrėkit, koks jisai laimingas, kaip jam yra gerai, jis viską turi, jis turi savo privatų lėktuvą, jis turi namą čia, jis turi namą prie jūros, jis turi namą ten trečią, kaip jam yra gerai. Tai ir daugumas laiko, kad va, jis yra labai sėkmingas, laimingas žmogus. Ir tas žmogus žiūri, ne naujienose, ką apie jį šneka, ką apie jį kalba, ką rašo. Bet jis nesijaučia tokiu. Jis nesijaučia tokiu. Ir viens kits išdrįsta pasakyti, kad mane laiko sėkmingu, mane laiko tokiu tokiu. Bet aš iš tikrųjų nesu laimingas. Aš turiu daug rūpesčių, aš turiu daug, kaip pasakyti, daug streso, daug įtampos. Pas man nėra viskas gerai, nors aš daug pinigų turiu, bet aš nesu laimingesnis negu vidutinis žmogus. Būna, kad pasako, bet retai taip pasako. Na. Ir tai yra stiprybė. Ir tai yra dorybė. Lygiai taip pat tu gali būti karalius karalystėje, bet tavęs niekas negerbs, neklausys. Nu tai tu prieš kitus karalius vaidinsi, žinai, vaidinsi, kad tu esi karalius. Vaidinsi. Tu priversi kitus tave gerbti, priversi. Bet viduj tu jausi, kad tu nesi žmonių karalius. Vat mes turim pavyzdį su Kim Jong-unu, Šiaurės Korėjai, kada yra visi žino, kad jeigu jie neverks tada, kai reikia verkt, Ir jeigu jie negarbins tada, kai reikia garbinti, jį ten gali būti baigtis nu, gyvybės atėmimu. Tiesiog duok, tas Kim Jong-unas, jisai mato, kad visi vaidina. Mato. Ten jisai, pavyzdžiui, plaukia su valtim ir generolai bėga į vandenį su drabužiais išlydėti savo mylimą vadą šalies. Galite įsivaizduoti. Aš kai pamačiau, pradžioje negalėjau patikėti. Nu, kai patikėjau, bet nu, man buvo šokas. Normalus ir, nu, kaip sakyt, suaugę vyrai bėga į vandenį ir lydi už save dvigubai jaunesnį lyderį. Nes bijo, kad jeigu jie taip nedarys, tai jie turbūt bus nušauti arba į kokią darbo stovyklą išsiųsti, ar jų giminė bus išnaikinta. Nu. Ir tas, kaip pasakyti, vargšelis Kim Jong-unas, jisai mato tą vaidybą. Jis mato. Jis, aišku, tenkinasi. Tenkinasi, kad iš baimės visi jam laižo užpakalį, kaip sakyti. Bet giliai viduj, jisai supranta, kad jisai nėra realiai tautos vadas. Ir kad jį, kaip sakyti, jis yra vadas iš per prievartą instaliuotas. Viduj giliai viduj. Lygiai taip pat Lukašenka, lygiai taip pat kiti, reiškia, no, autoritarinio tokio režimo, diktatūrinio režimo vadai. Ir būna įžymybė su žmonom pasirodo, visi sako, kokia jūs nustabi pora, kaip jūs gražiai derat, kaip jūs atrodat. Jie šypsasi. Bet ir viens ir kitas viduje žino, kad taip nėra, kad pas jo santykius yra krizė. Na. Bet dar blogiau yra, kada žmonės abudu tą patį jaučia, bet nebeivardina. O tai yra tikrai bėda. Tai yra, bet dėl to visi tokie įvardintojai tiesiai įvardina, kurie įvardina tiesiai. Jie visą laiką yra tautos priešai, arba šeimos priešai, arba bendruomenių priešai, arba darbo kolektyvo priešai. Jie yra nepageidami ir mes matome šiais laikais, kokie drąsūs žurnalistai, kurie pasako taip, kaip yra. Kai būna žiniasklaida nupirkta, rašo, kad Lietuvoje ekonomika auga, čia eiktų, kaip gerai viskas. Ir kažkas pūkšti ir pažiūrė faktus, pasako kažką kitaip, kažkoks įtakingesnis žmogus. Ir tas balionas bliūkšta, ne, jie tampa nemaloniu, nepatogiu asmeniu. Nu. Kaip pasakyti žmogus, kuris pasako, tai karalius juk be drabužių, jis yra nuogas. Na, jis yra nuogas. Būna, vat, jeigu tu esi sąžiningas, tau sako, o tu čia senas baktas, tu čia toks, tu čia noks, tu čia toks vaišnavas, bet tu žinai, koks tu esi vidai. Tu žinai, koks tu esi vidai. Na ir tai pasakai, taip nėra, jūs labai klystat. Labai klystat. Aš tą labai dažnai praktikuoju, nes at vis pasitaiko kažkas, o čia jūs toks. Ir aš žinau, kad aš pats žmogus, kuris šlovina, jis realiai po 3-4 metų labai labai didelė galimybė, ne 100%, bet labai didelė galimybė, kai jis pradės matyti trūkumus ir pradės kritikuoti. Na. Dėl to tu iškart pasakai, aš nesu toks, tu mane idealizuoji, aš nesu toks. Aš esu paprastas žmogus, kuris stengiasi dirbti su savim, kažką pasiekiau, bet dar labai daug reikia pasiekti ir aš nesu toks. Man buvo vienas žmogus, vienas baktas, prisimenu, paskambino ir iškart pasakė, aš manau, kad jūs geriausias baktas Lietuvoje. O šitai pradėjo kalbą. Visai nepažįstamas. Ir aš tam žmogui sakau, praeis 2-3 metai ir jūs, kaip ir kiti, sukritikuosit mane. Sakau, taip yra labai dažnai atsitinka. Ne, ir taip ir atsitiko. Na, ir kiek tokių variantų buvę? Dėl to yra labai labai svarbu save įvardinti teisingai. Nes jeigu tu save įvardinti neteisingai kitų atžvilgių, tu netgi gali ir labai daug lūkesčių sukelt pas žmonės. Ir aišku, tu lūkesčių nepateisinsi. Kažkas gali atvirkštinį variantą paimkim. Kažkas gali save įvardinti, kad aš esu, žinai, šeimos galva, bet realiai tu grįžti girtas. Ir tave žmona guldo į lovą. Ir supranti, kojines nuima, Nu tai koks tu šeimos galva, bet jis tranko su kumščiu, dar girtas ir sako, čia manęs klausot visi. Supranti, irgi netitinka. Arba kažkuri moteris gali sakyti, aš čia žmona, čia mano vyras, bet tu pasižiūri, kaip jinai elgesi, tu matai, kad ten nu realiai nėra jos vyras. Pilna ta žodžio prasme, jinai net negali jo nuomonės išklausyti, jinai ginčijasi, jinai patarimų sunkiai labai priima, jinai konkuruoja. Tai kuriem velniam jinai turi, kuriem velniam jinai vadina šitą žmogų savo vyru. Ir koduoja kitus, ir save, ir kitus nuteikinėja. Aišku, sakytų, čia kažkas kraštutinumai, nu vis tiek reikia vyrų vadinti, jie yra vedę, bet čia giliaja prasme šneku. Giliaja prasme šneku. Netgi pažiūrėkime, tas pats principas galioja, kažkas tai reklamuoja ale sveikus produktus. Pavyzdžiui, tuose sveikuose produktuose pridėta cukraus krūvos. Bet visiems yra sakoma, kad yra sveiki produktai. Bet realiai taip nėra. Tai vat, kur mes bepaimsim, kurioj besferoj, arba tu sau gali pasakyti, žinai, tu gali save laikyti kažkokiu pažengusiu baktu, bet aplinkiniai mato, kad taip nėra. Čia irgi gali būti problema. Problema gali būti ne tik, kad aplinkiniai klaidingai tave įvardina ir tu junti viduje nesutapimą tarp to, kaip tu jautiesi ir taip, kaip tave įvardina. Gali būti atvirkštinė problema. Gali būti, kad tu save įvardini klaidingai, o aplinkiniai tavęs taip nemato, o aplinkiniai mato tave teisingai. Tu save gali įvardinti, kaip sakau, šeimos galva, ar ten mylinti žmona, ar ten mama gera, bet aplinkiniai tai mato, kad taip nėra. Ir kai jie tau pasako šitos dalykus, tu labai susinervini. Mes juk labai dažnai galim save laikyti pažengusiais baktais, ten inicijuotais baktais, taip toliau. Nu, kaip pasakyti, bet tu pakalbi su šeimos nariais arba su bendruomenė ir tu matai, kad taip nėra, kad jisai pats susikūrė savo vaizdą, kad jis pažengęs baktas, bet aplinkiniai juom nepatenkinti. Ir ne tai, kad viens ar du nepatenkinti, kurie gali būti, sakykime, iš pavydo nepatenkinti, bet daugumas nepatenkinti ir pateikia faktus, elgesį, paaiškina, taip žmogus darė, taip žmogus pasielgė, taip žmogus pasielgė. Taip, kad tas įvardinimas savo pozicijos, tokios, kokia jinai yra, jis yra labai svarbus. Ir mes galime, mus gali kiti klaidingai įvardinti. Ir lygiai taip pat mes galime save klaidingai įvardinti. Ir tiek tuo atveju, kai kiti tave klaidingai įvardina, ir kai tu save klaidingai įvardini, yra tą dalyką lemia kažkokie motyvai. Nauda, baimė. Taip kad, kai sakyt, atsiminkim tą žaidimą, kada gopės, jos maudėsi Jamunoje ir prašė žiemą, magos mėnesis, ten gali būti gruodis, sausis, susikibusios rankomis Jamunos upėje maudėsi ir prašė, garbino Katjajani deivę, kad Krišna taptų jų vyru. Ir Krišna vieną kartą atėjo ir įlipo į medį, pavogė jų drabužius ir jos turėjo nuogos pas jį atlipti ir pasimtos drabužius. Jisai daug dalykų parodė tuo gestu. Pirmiausia, kad jisai priema jas kaip savo žmonas, nes tik žmona prieš vyrą gali nuoga pasirodyti. Ir kitas dalykas, dar svarbesnis, buvo tas, kad jisai parodė, kad pas Dievą gali ateiti be drabužių. Tai yra nuogas. O tie drabužiai tai yra va tokie neteisingi savęs įvardinimai, neteisingi identitetai, tie drabužiai visokie. Ir jeigu mes norim ateiti pas Dievą, tai yra labai svarbu įvardinti save, iš tikrųjų, kas tu esi kitų atžvilgių. Nes visas sociumas sudarytas taip, kad mes randamės tarp kitų žmonių. Taip? Ir mes turim visokias roles. Ir tos roles yra vardintos. Pavyzdžiui, aš esu, tu esi vyras, tu esi žmona, tu esi tėtis, kažkam senelis, kažkam draugas, o kažkam darbdavys, kažkam darbuotojas. Na? Kažkam mokinys, kažkam mokytojas. Bet tos roles atsiranda tik tai, kai aplink tave atsiranda kiti žmonės. Ir tai, kaip yra įvardinama, taip ir turi atitikti. Jeigu netitinka, tai tada tu keli klausimą. Bet aišku, tai yra priklauso nuo to, kaip tu supranti, kas yra vyras, kas yra žmona, kas yra darbuotojas, kas yra darbdavys, kas yra tėvas, kas yra mama, kas yra vaikas. Taip. Tai kada būna žmogus pradeda kalbėti, kad aš nesijaučiu darbdaviu, aš nesijaučiu vadovu, aš nesijaučiu vyru ar žmona, ar mokytoju, ar mokiniu, ar ten dar kažkom, ar vaiku. Tai per tą pasakymą, kad aš tom nesijaučiu, dar yra ir proga papasakot, kad apie savo sampratą. O kas yra tėtis, kas yra mama, kas yra vyras, žmona, mokytojas, mokinys ir taip toliau. Tai tie pokalbiai yra labai labai gilūs, išsamūs, dažniausiai būna ir jie realiai prasprendžia. Realiai prasprendžia problemą. Vien teisingas įvardinimas ir išsiaiškinimas, o kaip tu supranti, kas yra vyras, kaip tu supranti, kas yra žmona, kaip tu supranti, kas yra guru, kaip tu supranti, kas yra mokinys. Ir gali būti dažnai šaknis slypėti neteisingame supratime, kažko neišsiaiškinime. Dėl to vis tiek mes suvedam į tai, kad atviri pokalbiai ir atvirumas prieš patį save yra labai labai svarbus dalykas. Tas atvirumas tai yra nuogumas. Kaip gopės jos ką padarė, jos drovėjosi išlipti iš vandens, nors jos viduje jau buvo priėmusios Krišną kaip vyrą. Tai jeigu tu priėmi Krišną kaip vyrą, tai kodėl tu turi drovėtis išlipti ir pasimti savo drabužius? Tai tu tada ir pripažink, jeigu tu Krišną priėmi kaip vyrą, tai tu eik pas jį nuoga. Taip? Aišku, ten buvo ir moteriškas drovumas, kuris moteriai yra įgimtas. Bet Krišna parodė, jūs norit manęs kaip vyro, tai va, aš esu vyras. Dar ir tas momentas. Tai va, dvasiniam gyvenime, va, tas nusirengimas prieš patį save, prieš Dievą, prieš kitus ir pasakymas, va, yra tai, aš jaučiuosi taip ir yra va šitaip, va. Jis labai labai yra svarbus dalykas. Ir jeigu šitie dalykai bus visur padaromi, jeigu bus tas atvirumas, tai dvasiškai mes to tobulėsim. Dvasiškai mes tobulėsim. Ir, pavyzdžiui, labai dažnai su guru pasišneku, žinai, ir pasakai, vat, kad sakai, vat, aš jaučiuosi taip ir tai. Nesvarbu, kad žmonės kažką mane pastatė į kažkokią poziciją, bet aš jaučiuosi visiškai kitaip. Nu, mano būna pasakai, žinai. Arba tenais kokiem, jeigu projektą kažkokį tai darai su žmonėms, žinai. Ir atsimenu, vat, jo, vienoje įstaigoje buvau vadovu. Ir ten visi sako, jo, tu čia vadovas, vadovas, bet žiūriu, kad ten realiai niekam neįdomu, žinai, nei tas tavo žodis, nei tavo prašymai, ir sakai, aš nesijaučiu to. Kur jūs statote padėtį, kurioje aš nesu? Na, kaip pavyzdys. Ir iškart prasispręsdavo. Tas žmonės iškart permąstydavo. Aha, nes dažniausiai, kai tu sakai, jie jau žino, apie ką tu šneki. Nes jie žino, kad jie, nu, nedrįsta to pripažinti, bet realiai taip yra. Arba kažkoks, tai žinai, kolega ar draugas bendrauja, bet tu realiai, kai jis konkuruoja, matai, kad konkuruoja. Ir tu gali įvardinti, žinai, kartais, sakyk, nu, aš nebejuntu, kad tu esi draugas, nes tu esi konkuruoji. Ne vieną kartą esu tai padaręs, pasakęs, kad, nu, konkuravimas yra pavydas įsimaišė ir aš nebejuntu draugystės. Aš negaliu vadinti tavęs draugu. Aš išeinu iš tos pozicijos, kol nepasikeis mentalitetas. Ir tada sprendžiasi, tada žmogus tada, nu, pradeda galvoti, arba jisai keičia, arba santykiai perės į kitokius santykius. Kažkas pajuda. Tai va, tai daug ilgai nekalbėsiu, nors prikalbėjau tą temą, net nepajutau, kaip laikas praėjo, bet siūlau permąstyti. Permąstyti ir ypatingai permąstyti, ar tai, ką tu kitus vadini, ar tu iš tikrųjų juos statai tą poziciją. Jeigu tu sakai, čia mano tėvas, ar iš tikrųjų tu esi pastatęs save į sūnaus poziciją ar dukros, o jį tėvo, ar iš tikrųjų tu atlieki pareigas, ar iš tikrųjų širdy tu laikai jį tokiu. Arba jeigu sakai, čia yra mano guru, Tai tu pamastai ir iš tikrųjų tai yra tavo guru. Ar tai yra tik ant popieriaus guru? Jeigu sakai, čia yra mano žmona, čia yra mano vaikai, ar čia yra mano vyras, ar iš tikrųjų tai yra tavo žmona ir vyras? Ar tai yra vyras? Ar tai yra žmona? Gilinis. Ir čia, žinokit, prasideda dar kiti dalykai energetiniai. Konsteliacijos, vat yra, tą dalyką ant to dirba. Reiškia, kada žmogus, kada yra, pavyzdžiui, keturių asmenų grupė ar penkių, pavyzdžiui, yra šeima. Ir yra vyras ir keturi žmonės dar, nu, ar trys žmonės, sakė, du vaikai ir žmona. Jeigu jie į jį nespinduliuoja kaip iš šeimos vedlį energijos, nemąsto apie jį taip, nejunta jo taip, į jį neteka energija ir jisai negauna įgalinimo. Ir visiems yra blogai. Nes mes dabar kol kas aptarėm tik tais apie įvardinimą, bet mes neaptarėm, kaip cirkuliuoja energija, kad palei tą įvardinimą ir kartu ir cirkuliuoja energija. Atitinkamai. Ir ta bloga būsena žmogaus, kurią jis patiria, kai jaučia, kad netitinka įvardinimai, yra dėl to, kad energija neharmoningai cirkuliuoja. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, jeigu žmogus yra vadovas darbovietėj, bet į jį žmonės nespinduliuoja kaip į vadovą, jį nelaiko viduj, tik ant popieriaus jis vadovas, bet jo nelaiko vadovu ir jisai nejunta įgalinimo, jis nejunta, kad jis kažką gali padaryti, jis jaučiasi blogai. Čia yra labai labai gilūs dalykai, energija neteka. Pavyzdžiui, pas vyrą energija pradeda tekėti į viršų, kada moteris iš tikrųjų širdyje priima jį kaip autoritetą ir vedlį. Tik tada pas vyrą pradeda kilti energija į viršų. Tu gali šnekėti, ką tu nori, kad čia mano vyras, aš čia toks ir toks. Ir vyras nebus sėkmingas. Pas jį nekils energija, jis neturės įkvėpimo motivacijos dėl moters daryti kažką. Ir dėl vaikų, jeigu jie bus priėmę mamos pusę, kas dažnai įvyksta, nes būna maži vaikai su mama daugiau praleidžia laiko, mama nuteikia subtiliai, subtiliai. Lygiai taip pat moteris, jeigu jinai nejaus, kad jinai yra vyro moteris, tikrai ta moteris, kurią jisai nori globoti ir myli, jinai nenorės duoti šilumos, meilės ir savo, va tai, ką jinai turi savo pradė, jinai nenorės duoti. Ir jokios paskaitos, jokie seminarai, jokie pareiškimai vieši, kad čia mano žmona nebepadės. Nes energija netekės į tą moterį. Kitaip sakant, tu gali šnekėti, ką tu nori, bet viskas yra, vyksta energetiniam lygyje. Ir nuo ko žmogus pradeda tas kalbas, kaip sakyti, jeigu jis nesijaučia ten, sakykime, vyru ar moterim ar guru ar mokiniu, nesijaučia, jis nejunta, kad pas jį energija teisingai teka. Ir tada jis pradeda kalbėti. Ot kaip aš duosiu pavyzdį, kai aš turėjau Iskonę guru, aš nejutau, kad tai yra mano guru. Nejutau. Ir man energija nebetekėjo. Nors visi žinojo, kad aš turiu guru ir aš sakydavau, kad aš turiu guru, bet aš viduj jutau, kad aš, reiškia, neturiu guru. Ir man reikėjo ne vienų metų, ne vienų metų, vat paimt ir įvardint. Įvardint, kad aš neturiu realiai guru. Mano širdy neužsimezgė kontaktas. Na. Ir kai tik tai tą įvardinau, visai tai įvardinau, bet kaip išnešiau. Į viešumą ir mokytojai parašiau ne vieną laišką, jisai nesuprato, nepriėmė, nes jo viduj buvo, nu kaip pasakyti, jis jautės, kad turi mokinį, nors mano veiksmai jau rodė, kad tai aš jo nepriimu, kaip, nu, neturiu tokio santykio kaip į mokytojai, mano veiksmai rodė. Ir pas jį buvo blogai, ir pas mane buvo blogai. Bet aš paėmiau ir išnešiau tą dalyką ir pasakiau, neužsimezgi, nesusijungi. Ir kuo toliau vyksta tolimas, nors ir važiuodavau ir tarnaudavau, reiškia, asmeniškai, į ne vieną kartą, neužsimeski. Ir reikėjo sulaužyti tabų. Tokį, kaip sakyt, pagalį sulaužyt, tokį balkį sulaužyt, kur nieks nedrįsta. Nes pasakyt, kad yra ne mano guru, gavus dvi iniciacijas ir išeit toliau ieškot guru, tai yra tas pats, kas nusakyt, toj bendrijui nusižudyt, kurie tu praleidi daugiau negu savo pusę gyvenimo. Tai yra labai didelis žingsnis. Nuo 17 metų iki, sakykime, kiek aš čia, gal 4-5 metai tam tradiciniam vaišnavizme, tai 20 metų. Tai aš kai atėjau į Iskoną buvo 17 metų. Tai aš jau buvau prabuvęs daugiau negu savo pusę gyvenimo. Ir paimti tą padaryti, žinant, kas laukia tokių žmonių, ekskomunikato, kaip sakyt. Ir kai tavo visas netgi gyvenimas susietas su bendryje, ir netgi pragyvenimas susietas su bendryje, ir visa tavo uždirbtas, nu kaip sakyt, vardas, pozicija, garbė, viskas yra susijęs su ta bendryje ir tu žinai, kad darydamas tą žingsnį, tu prarasi absoliučiai viską. Vardą, šlovę, pripažinimą, pajamas netgi, savišaišką, tu nebegalėsi pamokslauti ir nieko. Nu viską, tu, kas atėjai 20 metų išoriškai, kas tau atėjo kaip išoriniai rezultatai, tie materialas, tau jau bus anuliuoti. Nu, tai va čia, sakykime, mano labai gili patirtis va tokioj sferai. Bet pati, tas pats principas galioja šeimoje, darbe, dar kažkur draugystėje. Ir tu vis tiek, kadangi kad nenorėdamas gyventi tam konflikte, tu įvardini garsiai. Aš nebesu mokiniais. Nes aš nejaučiu. Ir neišgyvenu. Ir man energija netika. Ir man iš tikrųjų tikėdavo daugiau iš Prabhupados tą energiją, negu iš mokyto. Aš praktiškai laikydavosi Prabhupados. Nes Prabhupada tai ten visus eina tą energiją, kaip ir Jėzaus Kristaus. Ar tu ten jo mokinys, ar ne mokinys, jeigu tu misijoje dalyvauji, ten eina kiek nori tos energijos, kaip sakyti. Na ir kai tas dalykas buvo įvardinta, ir kai buvo labai stipriai pasipiktinta, ir išmokyta, ir iš bendrijos, aš šiokiais būdais nežeminu bendrijos, man, aš va dabar ir sėdžiu nuo Vatvipo, ir prieš porą dienų buvo Majapūrė, aš jau Prabhupadai. Man yra, nu, kaip sakyti, absoliučiai nepasikeitė santykis, nu, aš labai labai gerbiu. Ne tai, kad gerbiu, aš myliu Prabhupadą. Ir tai, ką jis padarė. Čia visai ne to, aš kaip pavyzdį duodu, nes aš turiu vardinti, nu, per savo gyvenimą. Pavyzdžiais, kitaip atveju, tai tampa sausa teorija. Ir tas buvo pasipiktinimas išreikštas ir, aišku, viskas buvo sudužo, kaip sakyt, palaido. Ir aš tada galvoju, nu va, viskas pasibaigė, žinai, reikia vėl viską iš naujo daryti. Nu, tai buvo baktų, kurie, nu, kaip sakyt, plačiau mąstė, negu organizacija pradėjo kviesti savo namus, namahatas, ir man niekas nepasibaigė. Nes užlugo nei pamokslavimas, niekas, kaip jie sakyt. Bet tas žingsnis buvo labai, labai, nu, nelengvas. Jis nebuvo lengvas, tas žingsnis. Tokius žingsnius daryti ne taip lengva. Bet, kai tu padarai, tu nesigaili. Nes tiesa yra tokia, kad jeigu tu kalbi tiesą, nu, eini palei tiesą, kad ir kokia jinai, nu, nebūtų maloni ir patogi, kai tu eini palei tiesą, tai visą laiką tave apdovanoja visata. Nes visatoje tai yra labai labai, kaip čia pasakyti, labai greit užfiksuojami tokie žingsniai, labai greit užfiksuojami ir atitinkamai pasikeičia įvykių eiga. Dėl to ir sakoma, jeigu tu, va, kai buvo ten Maharadža Judištiras, jis buvo labai teisingas ir visa kita, jisai daug atliko teisingų veiksmų, kurių galbūt ne visi pastebėjo, bet visą tą užfiksuoja ir tokiam žmogui sekas. Neveltui sakoma, žinai, kad jeigu tu laikaisi tos dorybės, kiekvienam žingsnį, pavyzdžiui, švaros laikaisi, ne du kartus prausiesi, ar palaikaisi savo žodžio. Apie tai daug kas nežino, žinai, nes kartai savo žodį išsilaikyti yra labai sunku. Bet jeigu tu seki, laikaisi, pas tave atsiranda sėkmė. kažkaip visatoje užfiksuojama ir tie dalykai atneša labai daug sėkmės, atneša labai gerus rezultatus. Nu. Ir žmogus stiprėja, jis įgauna psichinę galią, jis aplamai įgauna galią. Pavyzdžiui, gali niekas nežinot, kad tu Himalajose prasidėjai 40 metų. Bet toks nusileidžia žmogus, tu matai, kad jis pilnas jėgos, į dvasinės, į psichinės, į fizinės. Arba toks žmogus gimsta, jam viskas sekas, dėl to, kad visatoj buvo užfiksuoti šitie dalykai. Tai va, tai tas va įvardinimas, taip, įvardinimas ir tai yra teisingas savęs ir kitų įvardinimas tavęs teisingai, jisai padeda teisingai cirkuliuoti energijai. Ir net konsteliacijas tokie įdomų dalykai jie turi, žinai, jeigu tu nori pajausti, ką kitas jaučia, pavyzdžiui, ten yra toks, nu, toks įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, yra konfliktas tarp vaiko ir tėvo. Ir vaikas nesupranta, ką reiškia būti tėvo padėtyje, taip? Tai jie tiesiog, jiems užtenka, kad vaikas atsisėda į kėdę ir tėvas atsisėda į kėdę. Bet jie pradeda mąstyti apie save skirtingom roliom. Vaikas pradeda mąstyti, kad jis yra tėvas. Taip? O tėvas pradeda mąstyti, kad jis yra vaikas. Ir pradeda projektuoti jį kaip į tėvą. Sąmonę. Ir tas vaikas gali pajausti iki kažkokio lygio tai, ką jaučia tėvas. Vien dėl to, kad jie apsikeitė roliom ir tėvas paleido spindulį į jį taip, kaip į savo tėvas, pasiversdamas vaikų, paleido į savo vaiką, kuris pasivertė tėvų spindulį kaip į tėvą. Ir jis pradeda jausti. Ir galima bet kokias rolės va šitaip sudėliot. Ir tu pradėsi jausti tai, ką jaučia tas kitas žmogus toje padėtyje. Ir tu pradėsi suprast, kodėl tas žmogus sako, kad aš nesijuntų tėvų, nesijuntų mokytojų, nesijuntų vadovų ar ten dar belė kuo. Nu, aš tą esu išbandęs. Ta padėjo, toks buvo Smita Krišna Svamis iš Švedijos. Tai jisai domėjasi tom konsteliacijom, aš šiandien tarnavau asmeniškai, tai jis man papasako ir biškai parodė. Labai įdomus dalykas, užtenka žmogui įsijaust ir paleis spindulį ir kitas žmogus pradeda jaust. Pavyzdžiui, užtenka trim žmonėm pasakyti, kad tu ketvirtas žmogau esi mūsų būrelio vadovas. Ir viskas, pas tą ketvirtą žmogui iš kažkur atsiranda energija, dėl to, kad tie trys žmonės teisingai į jį suprojektuoja. Energija. Ir jisai pasivadina vadovu ir tas pavadinimas atitinka tai, ką tas būrelis žmonių apie jį masto. Ir energija gražiai vaikšto. Bet jeigu tie trys vadins tą ketvirtą vadovu, bet jie viduje nebekes jo, tas ketvirtas jis nebeturės jėgų atlikti vadovo rolės. Ir jam nebesiseks. Ir jis jaus, kad čia kažkokia tai yra teatras vyksta. Ir va tas pats viskas galioja šeimose, darbo kolektyvose, dvasinėse bendruomenėse, mokytojo mokinio ryšiuose, belė kokiuose ryšiuose, netgi valstybės valdyme. Kodėl žmonės dažnai jaučiasi negerai ir tie politikai, dėl to, kad jie žino, kad jų nieks nekenčia, bet jie supranti pralindę ir ten sėdi, kažkam tai tarnauja. Nors išoriškai jie sako, aš esu Lietuvos, supranti, žmonių tarnas, aš čia Lietuvai tarnausiu, ne aš, o veiksmai rodo, kai skenkia. Nu, tai tie žmonės siunčia baisinį pyktį į tą žmogų ir jie, nu, jie jį bando išmesti iš tos pozicijos, o tas įsikibęs laikosi, nes jam reikia kažkieno tai planą įgyvendinti, kuris galbūt papirkęs yra į tą politiką. Žinai. Tai va, tai kaip ir guru sako, žinai, sako, tu atsisėdi skaityti paskaitą ir priklausomai nuo to, kokia auditorija, tau automatiškai tą paskaitą skaitosi. Man lygiai tą patį aš galiu iš savo praktikos patvirtinti. Jeigu žmonės susirinkė, nori kažko iš tavęs, laukia iš tavęs paskaitos, kaip sakyti, suprojektuoja tave, kad tu esi lektorius ir tu kažką pasakysi, perduosi, tik į tave, tai ten tai pradeda lietis viskas. Toks kanalas atsidaro. Ojojoj. Bet jeigu ateina žmonės, kurie galvoja, nu ką aš čia toks sėdi, čia ką aš čia peizavoja, ir tau pradeda nebetekėti žinios. Tau neišeina, sunkiai lekcija eina. Lygiai taip pat iš konsultacinės praktikos galiu pasakyti, ateina žmogus konsultuotis, bet jeigu jis tave įvardina, tipo, kaip tas, kuris mane konsultuos, bet jis viduje nepriima pilnai tavęs, nors jis tave įvardina ir tu iš karto junti, kad tu esi šiaip jau ne konsultuotojas, bet šiaip pašnekovas. Tas žmogus atėjo pasišnekėti, o negauti patarimą. Tai yra du skirtingi dalykai. Ir tau nebeteka šitą energiją. Bet jeigu turiu patirties, kai žmogus tikrai ateina ir tikrai labai tavim pasitikė ir nu, atsiveria tau, tai ten tokia energija, ten praktiškai iškeregystė pradeda vykti, o pradeda vos ne nu, labai stipriai jaustis to žmogaus praeitis, ateitis. Tau tarsi per tave kažkas pradeda šnekėti, nes ta žmogus tave instaliuoja su savo vidinė atsinešimu į tave. Tave instaliuoja tą padėtį. Ir pradeda vykti reikalai. Kodėl, pavyzdžiui, dėl to aš ir kaip, nu, tą labai svarbu šeimoje suprasti, kad moteris, kai sako, čia manėm vyras nesirūpina, ten nemyli ir taip toliau, ir taip toliau. Tai viena iš priežasčių, aš ten, jų gali būti labai daug, bet viena iš priežasčių ir tai yra tai, kad ar tu jį instaliavai į vyro poziciją. Ar tavo elgesys jį pastato į vyro poziciją, tave į moters poziciją? Ar tu savo veiksmais iššauki jo globą ir jo meilę? Nu. Ir lygiai taip pat vyras, sako mane, žmona negerbė ten tas ar nes. Tada tu paklausi, ar tu iš tikrųjų save instaliavęs į vyro poziciją, ar tu supranti, kas yra ta vyro pozicija? Ir ar tu ją atsineši kaip į savo žmoną, kaip į savo antrą pusę. Jeigu tai yra antra tavo pusė, tai kodėl tu slepi savo pinigus? Kaip tu, pavyzdžiui, tu įmeti maisto gabalą į burną, tai ar skrandis, pusė skrandžio slepia nuo kitos pusės skrandžio maistą? Nu, ten yra vienas skrandis ir vienas organizmas. Ir jis virškina tą maistą. Tai lygiai taip pat į šeimą ateina pinigas, šeima yra organizmas. Tai kaip dabar čia, jeigu jūs esat vienas organizmas, vienas kūnas, tai kaip čia dabar vyks lapukavimai ar nevyks? Nu, suprantate, va taip giliai paklaus. Ar tu tikrai, vadindamas čia žmona, vyras, arba mano antra pusė, kaip sako mano antra pusė, ar tikrai jinai yra tavo antra pusė? Nes realiai, jeigu tai yra antra tavo pusė, praktiškai nebėra paslapčių. Nes visa visuma sudaryta iš dviejų pusių. Ir tos dvi pusės, kaip kokio kompiuterio centrinio procesoriaus kairė dešinė, nu jie, per jas viskas teka. Ten kažkas slepia savo telefonus nuo žmonos, sako, ką tu tikrini, čia mano telefonas, kai tai žinote, žinai, tokie dalykai, ar ten nuo vyro. Bet tai ten realiai dar nėra tokio dalyko kaip vienas organizmas. Nėra tokio dalyko. Netgi aš kaip pasakyčiau, jeigu žmogus leidžia savo kalbėti, pavyzdžiui, nu, paslaptis išsako, ne? Paslaptis, kurios yra tik tai tarp jų dviejų, tarp vyro ir žmonos. Nu, vyras su draugeliais arba moteris su savo arba imtimius labai dalykus savo draugiam. Tai rodo, kad pas juos nėra dar vieno organizmo. Nes jeigu yra vienas organizmas, kai tu kokias paslaptis pratišnekė, nu, arba imtimius dalykus savo šeimos su kitais, tu junti, kad tu išduodi tą antrą pusę. Nebent tu įsigavęs leidimą tos antros pusės. Tu junti, kad tu į savo ratą įleidi kitą žmogų, į savo lovą, į savo kambarį, į savo namus įleidi kitą žmogų ir jis viską mato. Taip veikia. Čia aš kalbu, kada nu, yra dalinamasi kažkokiais tai labai intymiai slaptais dalykais. Nu, tokie vat, čia aš daug barstau tokių minčių, bet apie tą įvardinimą. Ir apie tą energijos tekimą, tikėjimą. Noriu va taip va papasakot. Nes tokių temų labai sunku jas kažkaip tai sukonspektuoti ir punktas po punktą eiti. Ir pabaigai noriu surezumuoti, kad pirmiausia reikia nebijoti įvardinti. Įvardinti. Teisingai. Savo poziciją kitų atžvilgių. Kitų pozicija tavo atžvilgiu. Jeigu nesutampa, derinti, žiūrėti, aiškintis. Ir tik tada energija pradės gražiai cirkuliuoti ir tik tada ateis įgalinimas. Tik tada ateis įgalinimas. Nes kiekviena palei Krišnos sutvėrimą, kiekviena pozicija, kiekviena pozicija šiam pasaulyje yra turi įgalinimą. Jeigu tu esi vaikas, tu turi įgalinimą. Jeigu tu esi tėvas, tu turi įgalinimą. Jeigu tu esi mama, tu turi įgalinimą. Jeigu tu esi vyras, tu turi įgalinimą vyro pareigom. Jeigu tu esi moteris, tu turi įgalinimą natūraliai iš kosmoso moters pareigom. Jeigu tu esi guru, tu turi įgalinimą. Tu gauni įgalinimą atlikti guru poziciją, guru funkcijas. Jeigu tu esi mokinys, tu irgi turi įgalinimą būti mokiniu. Bet visi šitie dalykai gražiai pradeda veikti tik tada, kai tu veiki palei savo pavadinimą, o nemastai, kad veiki. Mokinys įgauna jėgos, kada jis iš tikrųjų pradeda elgtis kaip mokinys. Guru įgauna jėgos, kai jis iš tikrųjų pradeda elgtis kaip guru. Žmona gali gauti nepaprastą jėgą, jeigu jis elgiasi iš tikrųjų kaip žmona, o vyras kaip vyru ir vaikas kaip vaikų, senelis kaip senelių. Bet jeigu tu įvardini, bet nesilgi, nu mes 100% nesugebėsime elgtis, bet nu, tu tik tai elgiesi gal pusę, 50%, ne? Tai tau ir neteina tas įgalinimas. Tau ir neteina tas įgalinimas. Ir ta energija necirkuliuoja. Tai va tiek būtų pamąstymų. Pabandykime sureguliuoti šitos dalykus. Pranalizuot, prajaus save. Ir labai labai daug kas sutvarkys gyvenime. Radė, radė.